Radio Day haastateltavana on europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola, joka aloittaa tänään torstaina Radio Dayn uutena päivän blogistina. Tuossa puhuimme jo Euroopan parlamentin tekemästä työstä ja siitä, mikä työllistää Eija-Riittaa Brysselissä. Te mepit varmasti aika useinkin joudutte ihmisiä kohdatessanne vastaamaan EU:hun liittyvään kritiikkiinkin, joka kantautuu esimerkiksi täällä Suomessa yhä laajemmasta piiristä, koska harvatuskin tulee avautumaan mepeille EU:n hyvistä puolista. Mm-hmm. Niin mitä ovat ne asiat, joista ihmiset tulee esimerkiksi sinulle EU:hun liittyen avautumaan?
Puhun aika usein kaikenlaisissa seminaareissa ja aiheet liittyy ilmastopolitiikkaan tai energiapolitiikkaan ja sen takia avautumisetkin liittyy ehkä siihen vähän turhautumiseen siihen lainsäädäntöön, joka Brysselistä tulee ja joka on Suomen kannalta epäreilu. Ja mä en tietysti voi olla kuin samaa mieltä. Joskus musta tuntuu, että mä oon saattanut jopa syventää tätä EU-kriittisyyttä, kun mä oon aika suorasukaisesti arvostellut sitä lainsäädäntöä, jota me tehdään. Mutta mä haluan kuitenkin sanoa sen, että sen takana on mun EU-rakkauteni. Mä arvostan EU:n ideaa periaatteessa hirveästi ja mä todella tahtoisin, että se tekisi hyvää lainsäädäntöä. Ja mä tietysti myös arvostan sitä, että se on yhteisö, jota saa arvostella ja kritisoida, että ihmistä ei teilata eikä hiljennetä sen kritiikin takia. Ja se vaan, että se meidän lainsäädännön laatu on huonoa, niin yksi tärkeä tekijä siinä on se, että se ei juuri ota olosuhteiden erilaisuutta riittävästi huomioon. Ja ilmastopolitiikka on siitä vähän surullinen esimerkki. Sitä mä oon ehkä eniten tutkinut ja siihen sitten varmaan ihmiset tarttuvat, kun tietää, että mä sitä harrastan, niin ne tulee useimmiten puhumaan juuri ilmasto- tai energiaratkaisuihin liittyvistä epäkohdista. On tyytymättömiä vaikkapa päästökaupan vaikutuksista taikka uusiutuvan energian tavoitteisiin liittyen tai rikkidirektiiviin liittyen. Ja sitten vähän kerron, minkälaisia vääntöjä meillä siitä asiasta on ollut. Näitä kysymyksiä on ehkä vähän vaikea radio-ohjelmassa yksinkertaistaa. Jos mä haluaisin jättää jonkun mielikuvan, niin ehkä mä jättäisin sellaisen mielikuvan korillisesta mustikoita. Kuvitelkaa, että jos metsässä olisi sinisenä mustikoita ja kukaan ei olisi niitä poiminut, niin 1 litran kerääminen tapahtuisi ihan hirveän nopeasti. Ja sitten jos siitä olisi jo 3 viikkoa siitä samasta metsästä poimittu, niin se sama määrä, se litran kerääminen, veisi useamman 10 minuuttia ehkä. No tällä lailla meillä on tehty päästöjen vähennysten suhteen. Suomi on ollut sellainen varhainen toimija. Suomessa alettiin vähentää päästöjä tai putsaamaan ympäristöä, tekemään tehokkaasti ja pienin päästöin jo hirveän aikaisin. Ja nyt sitten se lainsäädäntö ei tajua sitä, että meillä on ikään kuin kerätty tällaisia mustikoita, tehty hyviä tekoja pitkän aikaa. Ja kun se lätkäsee samanlaisen tai samantyyppisen tavoitteen kaikille jäsenmaille ottamatta riittävästi huomioon niitä varhaisia toimia, niin meillä on liian kauan käynyt niin, että me ollaan jouduttu maksamaan 2 kertaa. Ikään kuin ekaksi omat hyvät tekomme ja sitten toisten. Koska tietenkin se seuraavan litran kerääminen tai seuraavan päästövähennystonnin vähentäminen on aina paljon vaikeampaa, jos töitä on tehty jo vuosikausia tai vuosikymmeniä.
Onko tuolle asialle mitään tehtävissä?
On toki. On toki, jos onnistuu saamaan läpi just tällaisia suhteellisia tavoitteita, että otettaisiin huomioon. Esimerkiksi ilmastopolitiikkaa mä oon vuosia ajanut sellaista, että päästöoikeuksien ja päästökaupan perusteena ei olisi niin kuin vaikka tietyn vuoden historialliset päästöt, vaan olisi päästöt tuotantotonnia kohti kriteerinä, jolloin se olisi absoluuttinen asia, että kuka vaan voi tehdä puhtaimmin tai vähäisimmin jotain tiettyä tuotettua tonnia kohti, niin se on ikään kuin siinä pelissä voittaja.
No onko tämmöinen suhteellinen niin kuin lainsäädäntö, näetkö semmoisen reaalisena, että se voisi joskus tulla ihan kyllä täytäntöön?
Kyllä se tietyissä asioissa se idea on mennyt läpi ja sillä lailla täytyy toimia, mutta esimerkiksi päästökauppaa saatiin sisälle energia- ja ilmastopakettiin vuonna 2008 osin tämän tapaista ajattelua. Mä haluaisin vaan sitten, että jos päästökauppa joskus on globaali järjestelmä, niin mä katson, että ainoa, millä lailla se voi olla oikeudenmukainen, on, että se perustuu tällaisiin yhteismitallisiin juttuihin, eikä eri maiden erilaisiin päästötavoitteisiin.
Suomen on siis ollut EU-jäsen jo vuodesta 1995 lähtien, niin siinä aikana on paljon niin hyviä kuin huonoja asioita tullut Suomeen, riippuen keneltä kysytään. Mutta mitä hyviä asioita sinä näet EU:n tuoneen Suomelle?
Yksi sellainen, joka ihan näkyy monen ihmisen elämässä joka päivä, on matala korkotaso. Eli EU:n tietysti ja euron ansiota on se, että kun ihmiset hakee pankista lainaa, niin se korkotaso on kohtuullinen ja se hyödyttää meitä. Ja tietysti tämä yhteisvaluutta hyödyttää meitä silläkin lailla, että me ollaan energiaintensiivinen maa ja siis vientimaa. Me tehdään vieläkin maailmalle vientiin paljon tuotteita ja vientimaita hyödyttää tietysti se, että euron kurssi on näiden etelämaiden ja reuna-alueiden maiden ongelmien takia pysynyt aika alhaisena. Että se on pakko sanoa, että Saksan ja Suomen kaltaisia maita se on hyödyttänyt. Ja hyviä puolia on tietysti kivempi puhua sellaisista aidon hyvistä puolista. Esimerkiksi tämä lisääntynyt kansainvälistyminen. Meidän nuoret pääsee paljon helpommin kuin aikaisemmin opiskelemaan ja harjoittelemaan. Siitä on tullut ihan normaali osa arkea. Ja se kansainvälistyminen on ihan valtavan arvokasta. Mä aikoinaan, kun nuorena itse opiskelin jonkun aikaa Itävallassa 70-luvun lopussa Wienin yliopistossa, niin se oli kyllä erittäin harvinaista silloin. Mä en olisi sama ihminen ilman sitä kansainvälisyyden kokemusta.
Ja nykyään se on helpompi toteuttaa kuin niihin aikoihin.
Todella paljon helpompi.
No vastaavasti, mitkä luetteloisit puolestaan huonona asiana, mitä EU on tuonut Suomelle?
Kansainvälistymisessä on sitten ne varjopuolensakin. Meillä ei tietysti olla onnellisia siitä, että rajojen avautuminen on mahdollistanut myös rikollisuuden runsaamman olemisen ja sen arjessa kokemisen. Se on niitä varjopuolia. Mä en ole kauhean innokas listaamaan varjopuolia sen tähden, että musta olisi kauhean kiva kuunnella kansalaisilta niitä, että mä niin kuin valmiiksi tyrkyttäisi mielipiteitä. Mutta niin kuin mä sanoin, niin kyllä mä usein olen lainsäädännön laatuun turhautunut.
Euroopan unionin taustallahan on Ranskan ulkoministeri Robert Schumanin ajatus Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamisesta. Kun tämä idea tuli sitten viimein lihaksi ja muovautui aikojen saatossa Euroopan unioniksi, niin yhteiseksi taakaksi on otettu osaltaan talous, valuuttoineen, politiikka ja myöskin arvot. Ja etenkin tuo velka- ja eurokriisi on nyt sitten viimeisten vuosina ollut suurin painolasti ja sitä mukaan, kun tietystä jäsenvaltiosta on kantautunut huonoja uutisia. Minkälaisena sinä, Eija Riitta Korhola, näet ihan Euroopan unionin lähitulevaisuuden?
Sitä tietysti toivoisi, että voisi puhua valoisia ja rohkaisevia asioita. Ja etenkin kun mä kristittynä ajattelen näin, että tämä mahdollisuus, jonka esimerkiksi Martin Luther King havainnollisti, I have a dream, pitäisi olla aina meillä sellainen elämän asenne. Hän olisi aivan hyvin voinut pitää sen kuuluisan puheensa sen elämänkokemuksen pohjalta lähestyen, että I have a nightmare. Minulla on painajainen. Ja sitten kuvata sitä painajaista. Ja ihmiset ei olisi vaan kuitenkaan saaneet voimaa ja visiota ja syttyneet. Mä nyt kuitenkin olen aika huolissani siitä yhdistelmästä, että me ollaan sotkettu tällaiseen niin kuin yhteisen velan solidaarisuuteen. Että kun aikoinaan me saatiin Eurooppaan rauha sillä, että pitkään sotineet viholliset Ranska ja Saksa yhdistettiin taloudellisesta edustaan. Eli viholliset saatiin yhteen ja tuli rauha. Niin mitäs käy, kun ystävät yhdistetään taloudellisesta tappiostaan, eli suurista velasta? Niin mä vähän pelkään vastata siihen. Mä luulen, että tästä tulee vielä suuria ongelmia, että meillä on tämän rahaliiton sääntöjä lähdetty rikkomaan ja lähdetty tälle bailout-tielle ja näiden tukipakettien tielle. Mä tiedän, että on tosi hankalaa sanoa näin ja se voi kuulostaa hirveältä jälkiviisaudelta. Toisaalta puolustuksekseni sanon, että jo aikanaan silloin, kun 2010 vuonna keväällä näihin aikoihin alettiin puhua Kreikan ongelmatilanteesta ja Kreikan tukipaketista, niin silloin jo havahduin siihen, että ei tätä pitäisi tehdä, ei rahaliiton sääntöjä pitäisi rikkoa, tästä seuraa paha kierre. Ja oikeastaan sitten sen pohjalta sanon sen, että mun mielestä perusvirhe tapahtui silloin. Sen jälkeen on enemmän tai vähemmän paikattu niitä, mutta enhän mä voi tietää ollenkaan, että oleks mä oikeassa. Me ei kuitenkaan silloin oltu valmistauduttu niihin Kreikan ongelmiin. Nyt EU-unionina on paljon paremmin varautunut kaikenlaisiin kaatumisilmiöihin ja olisi kestokykyisempi. Et jos me oltaisiin silloin annettu Kreikan kaatua, niin ehkä siitä olisi tullut valtavan iso vahinko. Kukaan ei tiedä. En mäkään voi mitään viisasta täällä leikkiä.
No mutta mikä oli se virhe mielestäsi silloin?
No minusta se virhe oli se, että kun me puhuttiin silloinkin solidaarisuudesta, niin kuitenkin on niin, että sen tarinan moraalinen opetus oli vähän väärä ja turhauttava kansalaisille. Jos Kreikka olisi kohdannut joku luonnonkatastrofi tai jokin muu, niin me ymmärtäisimme sellaisen. Mutta kun me lähdettiin paikkaamaan tilannetta, jossa toiset oli pettänyt, oli tilastollisia huijauksia tehty, oli lähdetty niin kuin rahaliittoon huijaten ja peittämään sitä varsinaista taloustilannetta, niin ei se kansalaisille ole oikein hyvä moraalinen viesti. Mulle tuli silloin sellainen olo, että rakennetaan hiekalle. Ja konkreettisimmin oivalsin sen, kun kuuntelin silloin Slovakian talousministeriä, joka selitti, ne oli silloin euromaa, joka ei lähtenyt tähän niin kuin Kreikan tukipakettiin, he kieltäytyi siitä. Ja hän selitti sitten meille muille yhdessä aamiaistilaisuudessa sitä, että miksi Slovakia kieltäytyi. Jotkut puhuu siitä, että Slovakia ei osoittanut solidaarisuutta, niin hän sanoi, että ajatelkaa, meillä on kommunistinen historia ja meidän piti tehdä valtavasti työtä päästäksemme eurokuntoon. Se oli todellinen talouskuuri ja se olisi ollut aivan väärä signaali kansalaisille sen jälkeen, kun on itse tehty valtava talouskuuri, sanoi, että lähdetäänpä tukemaan Kreikkaa, ne on huijannut. Se sanoi, että se moraalinen opetus oli väärä. Ja sanoi, että eihän tällaista kapitalismia pitäisi ollakaan, mitä tässä nyt on tapahtumassa. Että kapitalismi piti korjata virheitä, ei kumuloida niitä. Sosialismi oli se, joka kumuloi virheitä. Tämä oli hänen puheenvuoronsa ja mä kuuntelin sitä kyllä ihan vaikuttuneena.
Ja nyt on Kypros, jonka taloudellinen tukeminen on herättänyt poliitikot pohtimaan sijoittajien vastuuta. EU-maiden muovaaman pelastuspaketin ehdoksi ajettiin suurtalletusten rankat leikkaukset. Tämä on nähty toisaalta kovallinen politiikkana. Tiukempaa linjaa pelastuspakettiin olivat ajamassa Saksan, Hollannin, Tanskan ja kansainvälisen valuuttarahaston lisäksi myöskin Suomi, jonka tiukkaa linjaa sai myös pääministeri Jyrki Katainen perustella CNN-uutiskanavan haastattelussa. Katainen totesi, että miksi veronmaksajien pitäisi maksaa kaikista niistä virheistä, joita yksityissektori on tehnyt. Mielestäni linjamme oli melko pehmeä, koska yritimme suojella tavallisia veronmaksajia. Eeritte Korhola, millä mielen itse olet seurannut tätä Kyproksen pelastamista ja euron tulevaisuutta tässä valossa?
Tämä on mutkikas juttu ja aina silloin on pakko myöntää, että pää on mennyt moneen kertaan pyörälle. Että jos mulla joku mielipide oli, niin se on jo liskautunut tohjoksi tässä. Että voisin ihan yhtä hyvin perustella, että tätä tietä pitää jatkaa ja toisaalta, että tätä ei missään nimessä pidä jatkaa ja kun ei voi tietää. Sijoittajan vastuu kuulostaa ihan hyvältä ja reilulta. Nythän tässä Kyproksen tilanteessa tuli vielä tällainen käsite lanseerattiin kuin tallettajavastuu. Ja siitä meinasi riistäytyä todellinen soppa. Mutta tässä sijoittajan vastuussakin on sitten, niin kuin, siitähän noin 17 kuukautta sitten puhuttiin Kreikan tukipaketin yhteydessä tästä sijoittajavastuusta ja silloin ikään kuin leikattiin näistä saatavista 40%. Tämä on itse asiassa Kyproksen ongelmien takana. Ei siellä ollut vain jotain, sanotaan kansainvälistä pääomaa tai rahanpesijöiden rahoja, josta me ajatellaan, että ne ansaitseekin saada näpeilleen tai pelaajia, vaan siellä oli ihan sitten asiallisia tahoja ja yksittäisiä ihmisiä, jotka oli sijoittanut näihin Kreikan valtion velkakirjoihin ja Kyproksella sattui olemaan hyvin suuri potti siellä. Ja tämä on Kyproksen pankkien kaatumisen takana. että ne olisivat ikään kuin sillä omalla toiminnallaan vielä pärjänneet. Kyproksessa on ollut korkeat korot. Se on ollut turvasatama monien rahoille, mutta siellä on ollut myöskin sitten lainakorot on ollut korkeat. Ja sillä heidän omalla logiikallaan he olisivat selvinneet, mutta he kaatuisivat tämän Kreikan takia. Eli tällaisia dominoefektejä tämä eurokriisi on pullollaan.
Ja edelleen.
Joo. Ja itse asiassa tämä on sellainen asia, jota varmaan sellaiset yhteiskuntatieteilijät nimittäisi niin sanotuksi ilkeäksi ongelmaksi. Et meidän poliitikkojen pöydällä on yhä enemmän niin sanottuja ilkeitä ongelmia, jotka on ongelmakimppuja. Ne on kuin Rubikin kuutio, että kun yhdestä kohtaa yrittää ratkaista, jos ei tee sitä oikein hyvin, niin se ongelma siirtyy muualle. Ja mä luulen, että poliitikoilla on pöydällään yhä enemmän ja enemmän ongelmavyyhtejä, jotka muuttaa muotoaan. Ilmastonmuutos on muuten yksi tämän tapainen ongelmavyyhti, että jos sitä ratkaisee yhdestä kohtaa, niin ongelma voi sitten tulla toisenlaisena vastaan toisessa paikassa.
Näin toteaa siis europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola, joka tänään aloittaa Radio D:ssä uutena päivänä blogistina. Millä tavalla sitten usko on näkynyt Eija-Riitan työssä tällaistenkin kriisien aikana? Jatketaan tästä hetkisen kuluttua.